Viņš nekad nekļūdās. Klausās mūziku, mīlējas, iet ārā braukāties ar velosipēdu. Daudz lasa grāmatas. Nav muļķis. Seko kultūras aktualitātēm. Ēd veselīgu pārtiku. Kupi mājdzīvnieku. Varbūt divatā audzina bērnu vai gatavojas tam. Aizrautīgi ļauj savam bezpriekam. Uz palodas, balkonu vai nelielā dārziņā audzē puķis. Un mazliet dārziņš. Vai garšaugus. Remontē un iekārto dzīvokli.
Nezaudē. Nepadodas.